Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Կառավարությունը փոփոխություններ է առաջարկում հանրահավաքների և ցույցերի անցկացման վերաբերյալ օրենքներում, ազգային անվտանգության ծառայության պետը դժգոհում է.
Կոնկրետ, ես ուզում եմ հարցի պատասխանը հասկանալ, եթե եվրոպական էքսպերտները ընդունում են, որ մենք պետք է ներկայանանք, թե ոչ։
Իշխող հանրապետականը պարզաբանում է, որն է Բարգավաճի հետ լարվածության իրական պատճառը։ Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով կոալիցիոն գործընկերը մինչ այժմ չի հստակեցրել, ում է պաշտպանելու 2012-ի նախագահական ընտրություններով։
Եթե ճշգրտված լիներ, այլ հարաբերություններ կներ, եթե ճշգրտված չէ, այն այսպես հարաբերությունը։
Եգիպտոսում շարունակվում է արյունահեղ պայքարը նախագահ Մուբարակի կողմնակիցների և անդիմախոսների միջև, առնվազն 5 մարդ սպանվել է, 600-ը վիրավորվել։ Կանդրադառնանք նաև հրատապ մյուս թեմաներին կթարթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Գերմանիա անվտանգության քաղաքականության հարցերով Մյունխենյան համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի որոշմամբ վերստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը պաշտոնապես աշխատանքը կսկսի ապրիլին, երբ նախատեսվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությունների հետ առաջին պաշտոնական շփումները։ Այդ մասին ադրբեջանական Տրենդ լրատվական գործակալության ասել է ենթահանձնաժողովի նախագահ Խորդի Խուկլա Իկոստան։ Եգիպտացի զինվորականները փորձում են կանխել նախագահ Հոսնի Մուբարակի անդիմախոսների և աջակիցների նոր բախումները, ինչի համար Թահրիր հրապարակում դիրքավորվում են հակադիր երկու ամբոխների միջև։ Երեկվա բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 5 մարդ, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Վարչապետ Ահմեդ Շաֆիկը այսօր ափսոսանք է հայտնել մարդկային կորուստների կապակցությամբ և ընդդիմությանը հրավիրել է բանակցությունների, սակայն Մոհամեդ Էլ Բարադեյն ու Մահմեդական եղբայրություն կազմակերպության ներկայացուցիչները Ռոյտրին փոխանցել են, որ մերժել են հրավերը և շարունակում են պահանջել Մուբարակի անհապաղ հրաժարականը։ Արաբական մեկ այլ երկրի, Յեմենի մայրաքաղաք Սանայում, շուրջ 20,000 ցուցարարներ պահանջում են 30 տարի նախագահող Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը։ Եմենի մայրաքաղաքի կենտրոնում են հավաքվել նաև նախագահի աջակիցները։ Ըստ վերլուծաբանների, Եմենում ցուցարարներին ոգևորել են Թունիսի և Եգիպտոսի իրադարձությունները։ Եմենի նախագահ Սալեհի պաշտոնավարման ժամկետը սպառվում է 2013 թվականին։ Երեկ նա հավաստիացրել է, որ չունի ոչ նորից առաջադրվելու և ոչ էլ իշխանությունը որդուն փոխանցելու մտադրություն։ Մակի տվյալներով ամբողջ աշխարհում գրանցվել է Պարենի գնաճ, այն ներկայումս գերազանցում է 2008 թվականի գները, ինչը այն տարի մի շարք երկրներում հանգեցրել էր զանգվածային ընդվզումների։ Լոնդոնում տեղակայված ռազմավարական հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն, եթե Իրանը մտադրվի ստեղծել ատոմային ռումբ, այդ խնդիրը կլուծի առաջիկա 1-2 տարում, եթե Նաթանզի հարստացման գործարանի 4,000 ցենտրիֆուգները աշխատեն այդ նպատակով, ապա մոտ 19 ամիսների ընթացքում իրանցիները կստանան ռումբի համար հարստացման անհրաժեշտ աստիճանի ուրան, ասվում է այսօր հրապարակված զեկույցում։ 37 դոնոր երկրներ խոստացել են 87 միլիոն եվրո հատկացնել Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Այդ մասին Վարշավայում տեղի ունեցած համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Այս որոշումը հաջորդում է Բելարուսի նախագահական վերջին ընտրություններից հետո ընդդիմադիրների նկատմամբ իրավապահների կողմից գործադրված բռնություններին։ Օգտագործելով NASA-ի Kepler տիեզերական աստղադիտարանը, ամերիկացի աստղագետները հայտնաբերել են 6 մոլորակ, որոնք պտտվում են Արեգակի տիպի աստղի շուրջ, որը անվանել են Kepler 11, այն գտնվում է երկրից մոտ 2000 լուսատարի հեռավորության վրա։ Հնարավոր է, որ այս համակարգում հայտնաբերվեն նաև այլ մոլորակներ։ Կեպլեր աստղադիտարանի օգնությամբ որոնումները հատկապես ուղղված են երկրի չափերի և հեղուկ ջուր ունեցող մոլորակների հայտնաբերմանը, քանի որ տեսականորեն այնտեղ հնարավոր է կյանք հայտնաբերել։ Դիտումները կատարվում են Կարապի և Քնարի համաստեղություններում։ Ադրբեջանական բանակի Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում շարքային Գայբալա Մաղերամովը հրազենից սպանել է ծառայակցին շարքային Ջամալ Աբասովին։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ միջադեպը տեղի ունեցել զենքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով։ Հարուցվել է քրեական գործ, այժմ քննություն է ընթանում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության նիստում այսօր ակնհայտ տարաձայնություններն իհայտ եկել ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորի Հակոբյանի և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի միջև։ Այն բանից հետո, երբ նախարարը փոփոխություններ է առաջարկել հանրավակներ և ցույցերի վերաբերյալ օրենքներում, ինչպես նաև առաջարկել է կանոնակարգել ոստիկանների և ազգային անվտանգության մարմինների աշխատանքն այդ միջոցառումների ընթացքում։ Ներկայացված դրույթներից մեկի համաձայն, օրինակ, առաջարկվում է արգելել ոստիկանությանը դադարեցնել զանգվածային միջոցառումը, քանի դեռ այն խաղաղ բնույթ է կրում։ Եվրոպացի փորձագետների հավանությանը արժանացած և Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններից բխող այդ փոփոխությունները, սակայն, ակնհայտորեն դուրս չեն եկել ԱԱՀ ղեկավարին, թե ինչու կմանրամասնի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը կառավարության այսօրվա նիստում խիստ քննադատության ենթարկեց երթերի, հանրահավաքների ու ցույցերի անցկացումը և դրանց ժամանակ իրավապահ մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող մի շարք օրենքներում առաջարկող փոփոխությունների փաթեթը։ Այն այսօրվա նիստում ներկայացնում էր արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Այդ փոփոխություններն ի դեպ արժանացել են եվրոպական կառույցների հավանությանը։ Գորիկ Հակոբյանը նախ դժգոհեց, թե իրավապահները չպետք է նման կարևորություն ունեցող փաթեթին ծանոթանան կառավարության նիստից ընդամենը ժամեր առաջ, ապա նաև զարմանք հայտնեց, թե ինչու պետք է եվրոպացի փորձագետները հուշեն արտակարգ իրավիճակներում ինչպես իրենց պահեն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։
Նախ հասկանալի ինչ նշանակում մասնակցել, մենք ընդհանրապես չենք մասնակցել, մասնակցելը նշանակում է ելույթ ունենալ, ծապտալ, պլակատ, հիմա կանգնել, կարելի է Քրիստոսը պետք է ներկա լինել, եթե լինի զանգվածային անկարգություններ և մահ հազարավոր, դասված չլինի, մարտի մեկը ով էր ամբողջ ֆիքսում և իշխանությունները ո՞նց էին ռեագիրել այս անում, դա մենք օնլայն տալիս էինք ամբողջ ինֆորմացիա, հիմա դուք ինձ սխոտ ու ասեցիք, ներողություն իմ բարապաշտարի կամ ուժեղ չի այլ, որ ձեր օրենքում, մեր օրենքում ինչ որ կետը մնացել է և մենք կարանք ղեկավարել։ Կոնկրետ ես ուզում եմ հարցի պատասխանը հասկանալ, այդ եվրոպական էքսպերտները ընդունում են, որ մենք պետք է ներկայանանք, թե ոչ։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նշեց, թե փաթեթի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված չէ միայն եվրոպական կառույցների առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններով։
Դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի մի շարք բանաձևերում այս ոլորտում արձանագրած խնդիրներով, ինչպես նաև մարտի 1-ի իրադարձություններ ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ նշված միջոցառումների ցանկով։ Օրինագծերի այս փաթեթի անհրաժեշտ Հրաժեշտությունը պայմանավորված էր նաև 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով, որից հետո հասկացությունների միասնականության ապահովման անհրաժեշտություն կար։
Իսկ Գորիկ Հակոբյանի քննադատությանը Հրայր Թովմասյանը արձագանքեց, թե պետք չէ վկայակոչել միջազգային փորձագետներին, ընդամենը պետք է կարդալ Հայաստանի սահմանադրությունը, որով էլ կարգավորվում է իրավապահների իրավունքներն ու պարտականությունները արտակարգ իրավիճակների պայմաններում։
29-րդ հոդվածը, ինչպես ոստիկանության, զինծառայողների, դատախազության, այնպես էլ ազգային անվտանգության ծառայողների համար սահմանում է, որ այդ իրավունքը կարող է սահմանափակվել, և այս սկզբունքի, այս նորմի իրացումն է, որ սահմանում է, որ այս ծառայողների համար կարող է ես նաև ճիշտ եմ ասում։
Այս պահին Հրայր Թովմասյանի խոսափողը անջատվեց գոնե լրագրողների համար, ապա միջամտեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Կան հոդվածներ, որոնք անհրաժեշտ է խմբագրել պարոն Հակոբյան, և մենք անպայման բոլոր շահագրգեր արմենների հետ միասին կլրամշակենք այս նախագիծը և այն կներկայացնենք ազգային ժողովի քննարկմանը։ Համոզված եմ, որ ազգային ժողովում էլ լինելու են բազմաթիվ հարցադրումներ այս օրենքի նախագծի վրա, որովհետև ինքը ունի լուրջ քաղաքական բովանդակություն։
Նշենք, որ ըստ առաջարկվող փաթեթի արտակարգ իրավիճակների պայմաններում իրավապահների իրավունքներն ու պարտականությունները նախատեսում է այսուհետ կարգավորել 1. հավաքների ազատության մասին օրենքով, իսկ մյուս իրավական ակտերում առկա բոլոր սահմանափակումները պետք է հանվեն։ Արդարադատության նախարարության ներկայացած հիմնավորման մեջ նշվում է, որ նախկինում այս ոլորտը կարգավորող օրենքները ընդհանրապես սահմանափակում էին զինծառայողների, ոստիկանության աշխատակիցների, ազգային անվտանգության և դատախազության մարմիններում ծառայողների իրավունքը մասնակցել հանրահավաքներին։ Մինչդեռ նոր նախագիծը նրանց այդ իրավունքը տալիս է, սակայն սահմանում է, որ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները սահմանադրական դատանի անդամներն ու դատավորները իրենց պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս իրավունք չունեն մասնակցել հավաքների։ Բացի այդ, սահմանում է, որ հիշել անձինք հանրահավաքներին մասնակցելիս պետք է քաղաքական չեզոքություն և զսպվածություն ցուցաբերեն։ Հավաքների ազատության մասին օրինագիծը նաև նախատեսում է, որ իրավապահ համակարգի աշխատակիցները իրանք չունեն կազմակերպել այնպիսի հանրահավաքներ, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել նրանց քաղաքական չեզոքությունը։ Բացի այդ, զինված ուժերում, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության և դատախազության մարմիններում ծառայողները իրանք չունեն հավաքին մասնակցել ծառայողական համազգեստով։ Այս օրենքի գործողությունն այլևս չի տարածվում բոլոր տեսակի միջոցառումների վրա, այլ սահմանափակվում է միայն հավաքներով։ Ըստ այդմ հավաքների տակ հասկացվում է միայն քաղաքական հավաքները, իսկ բոլոր տեսակի մշակութային միջոցառումները, արարողությունները, տոնակատարությունները և մանավանդ սպորտային միջոցառումները այլևս չեն հանդիսանում տվյալ օրենքի կարգավորման առարկա։ Վերջում էլ հավելեն, որ կառավարության նիստի ավարտին Հրայր Թովմասյանը հրաժարվեց լրացուցիչ մեկնաբանություններից ու շեշտեց, թե կառավարությունում այսօր նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ էր, իսկ օրենսդրական փոփոխությունների այս փաթեթը շուտով կներկայացվի ազգային ժողով։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է նրա իշխանական ճամբարում չի դադարում հերակաբանավեճը իջող երկու կուսակցությունների հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Հրապարակային տարաձայնությունների հերթական ալիքը հիշեցնենք բորբոքվեց անցած շաբաթավերջին, այն բանից հետո, երբ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ելույթում հիշատակեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և պնդեց, եթե նա ցանկանար, վաղուց կարող էր ստանձնել հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնը, որը հիշեցնենք 2007 թվականից զբաղեցնում է ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետականների խիստ արձագանքից և կոռեկտության կոչերից հետո Գագիկ Ծառուկյանը մեղմացուցիչ հայտարարություն տարածեց և պնդեց, թե որևէ մեկին վիրավորելու միտում չի ունեցել։ Այդ ամենանիվ կրքերը կարծես չեն հանդարտվում, ավելին կողմերը սկսում են բաց այդ խոսել դրանց խորքային պատճառների մասին։ Պատում է Ռուզան Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող լարվածության պատճառը Բարգավաճ Հայաստանի չճշգրտված դիրքորոշումն է առաջիկա ընտրություններում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պարզաբանեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը առայժմ այդպես էլ չի հստակեցրել, թե արդյոք առաջիկա նախագահական ընտրություններում սատարելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Բնականաբար հենց այդ տեղից էլ գալիս է այդ որոշակի լարվածություն եք ասում կամ անհամաձայնություն եք ասում, բայց իրենք իրավունք ունեն։ Պարզապես, եթե ճշգրտված լիներ, այլ հարաբերություններ կներ, եթե ճշգրտված չէ, հենց այսպիսի հարաբերությունները դուք տենում եք ամեն անգամ։
Իդեպ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը տեղեկացրեց, որ իրենք փորձել են ճշգրտել Բարգավաճի դիրքորոշումը, թե ում են նրանք սատարելու 2013-ի նախագահական ընտրություններում, բայց առայժմ հստակ պատասխան չեն ստացել։
Մենք ընդամենը ժամանակին փորձել ենք ճշգրտել, իրենք ասել են, որ 12 թվականից հետո իրենք կասեն այդ մասին, թե ում են ներկայացնելու թեկնածու, այ երբ որ իրենք կներկայացնեն այլ թեկնածու, մեր հարաբերս կնեն այլ կերպ, եթե կներկայացնեն մեր թեկնածուին, նեն ավելի հայլ կեր։
Ինչու՞ չի ստացվում ձեր կարծիքով, ինչու է ձգում Բարգավաճը։
Այդ Բարգավաճից հարցրեք, ինչի է ձգում։
Հանրապետականը կցանկանար այդ հարցում ստանալ Բարգավաճի աջակցությունը։
Իհարկե, մենք կուզենայինք, ինչպես օրինակ երկիրը հայտարարել այդ մասին, որ դաշնակիցը 2013 թվականին նաև լինել նաև Բարգավաճը, բայց ոչ ոք իրենց չի ստիպում։ Պարզապես զուտ տարբերություններով ինքը կոալիցիայի մեջ է, մենք ունենք հուշագիր, համատեղ ծրագրեր և շատ ցանկալի էր, որ դա ասենք ասեին հիմա։
Նկատենք, որ Բարգավաճը ոչ միայն չի հստակեցնում, թե ում է սատարելու նախագահական ընտրություններում, այլև անցած տարի Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում փորձելու է մեծամասնություն կազմել, ստանալով ձայների 50+1%-ը։ Մինչդեռ մեծամասնությանը ձգտող հանրապետականի փոխնախագահը կարծում է, որ դա ընդամենը Բարգավաճ Հայաստանի ցանկությունն է։
Ես նույնպես համարում եմ, որ իրանք, երբ որ հայտարարել են կուզենան դառնալ մեծամասնություն, դա ցանկություն է։ Իսկ իրականությունը իսկապես կերևա 2012 թվականին։ Ես միշտ հայտարել եմ ավելի հայտարարումը, որ մենք կանխատեսում ենք և վերցնելու ենք առաջին տեղը Հայաստանի Հանրապետությունում որպես քաղաքական ուժ և խորհրդանական ընտրություններում և 13 թվականին նախագահ ընտրելու ենք Սերժ Սարգսյանին։ Սա մենք ասել ենք, սա մեր, այսպես ասած, պարզ հասարակությանը ներկայացրած առաջարկն է, այլ բանը իրենք ինչպես են կողմնորոշվում։
Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի և հանրապետականի հարաբերությունները կրկին լարվեցին այն բանից հետո, երբ վերջինս հայտարարեց, թե ցանկության դեպքում Ռոբերտ Քոչեյանը վաղուց կարող էր գլխավորել հանրապետական կուսակցությունը, ինչին հետևեցին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կոշտ հայտարարությունները։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, որ չի ցանկացել վիրավորել ոչ հանրապետական կուսակցությանը եւ ոչ էլ հանրապետականի նախագահին։ Մենք քաղաքական դաշտում միշտ առաջնորդվել ենք կորեկտության եւ փոխադարձ հարգանքի սկզբունքով, ինչը ապագայում եւս լինելու է մեր ձեռագիրը, նշել է Ծառուկյանը։ Արձագանքելով այս պարզաբանմանը, հանրապետականի փոխնախագահը նշեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի այդ հայտարարությունից հետո կարելի է համարել, որ այս խնդիրը փակված է եւ քաղաքական քարկոծություն տեղի չի ունենա։ Բայց ես չեմ կարող երաշխիքներ տալ, որ մինչեւ 2012 թվականի մայիսը այլևս չի լինի, մեզ այդ զրույցը եզրափակեց Ռազմիկ Զորաբյանը։ Հավելենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ողջերվա ընթացքում որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Եգիպտոս, ուր շարունակվում է արյունահեղ պայքարը նախագահ Հոսնի Մուբարակի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Երեք առավոտյան սկիզբ առած անկարգությունների ընթացքում գիշերը հնչել են կրակոցներ, առնվազն 5 մարդ զոհվել է, վիրավորների թիվը հասնում է 600-ի։ Միջազգային հանրությունը զսպվածության կոչ է անում կողմերին, ընդդիմությունը մերժում է իշխանության հետ երկխոսության գնալու առաջարկները։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք վերջին նորությունները։
Զինվորականների համբերությունը Եգիպտոսում կարծես սպառվում է մոտ մեկ շաբաթ կատարյալ չեզոքություն պահպանելուց հետո Կահիրեի կենտրոնում տեղակայված բանակային ստորաբաժանումներն անցան ակտիվ գործողությունների։ Մոտ 2 ժամ առաջ բանակային ստորաբաժանումները մի քանի տանկերի օգնությամբ մաքրեցին Թահրիշ ճապարակի հարակից տարածքը նախագահ Մուբարակի կողմնակիցներից։ Նախագահամետ ցուցարարներն անցած գիշերվա ընթացքում շարունակում էին հարձակումները հրապարակում հավաքված ընդդիմության կողմնակիցների վրա։ Լուսադեմին նրանք եւս մի գրոհ կազմակերպեցին արդեն հրազենի կիրառմամբ։ Միայն այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ գիշերային բախումների ընթացքում առնվազն 5 մարդ է զոհվել, բանակային ստորաբաժանումները ստիպված եղան յուրատեսակ բուֆերային գոտի ստեղծել, տարանջատելով միմյանցից Մուբարակի և ընդդիմության կողմնակիցներին։ Սրան զուգահեռ արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքի տեղեկություններով զինվորականները խուզարկեցին մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպությունների գրասենյակներն ու ձերբակալեցին ընդդիմության ակտիվիստներից մի քանիսին։ Բացի այդ, Եգիպտոսի նորանշանակ կառավարության ղեկավար Ահմեդ Շաֆիկը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։ Ես որպես պետական գործիչ, որի պարտականությունների թվին է պատկանում նաև ձեր որդիների պաշտպանությունը, ներողություն խնդրելու անհրաժեշտություն եմ զգում։ Մեզ հայտնի չէ, թե ովքեր էին այս հարձակումների կազմակերպիչները, ովքեր էին նրանց ուղղորդում։ Ես արդեն իսկ հրահանգել եմ այս խնդրի շուրջ հետաքննություն սկսել, հայտարարեց Եգիպտոսի վարչապետը մեկ անգամ էլ երկխոսության կոչ ըղելով ընդդիմությանը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել բողոքի գործողություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի, այդ թվում մահմեդական եղբայրություն կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Դրա հետ մեկտեղ Եգիպտոսի կառավարությունում համոզված են նախագահ Մուբարակի հրաժարականի պահանջն անընդունելի է, նշում էր երկրի վարչապետը։ Ահմեդ Շաֆիկի այս հայտարարությանն ի պատասխան Եգիպտոսի ընդդիմության առաջնորդ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Մոհամեդ Էլ-Բարադեին հայտարարեց. Մենք չենք ցանկանում հանդիպել կառավարության ներկայացուցիչների հետ, մեզ համար բանակցությունների միակ թեման Մուբարակի հրաժարականն է։ Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Կահիրեում ծավալված իրադարձությունները լուրջ դժգոհություններ են առաջացրել նաեւ Արևմուտքում, նախ եւ առաջ Վաշինգտոնում։ Ընդհանրապես մի քանի ժամում կտրուկ կերպով փոխվեց ամերիկացի պաշտոնյաների հայտարարությունների տոնայնությունը, եթե երկու շաբթի օրը նախագահ Օբաման գերադասեց զերծ մնալ կտրուկ ձևակերպումներից, պարզապես կոչ անելով Եգիպտոսի իշխանություններին եւ ընդդիմությանը ընդհանուր հայտարարի գալ, ապա Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսի մի քանի ժամ առաջ հնչեցված հայտարարությունն անհամեմատ ավելի կոշտ էր։ Նախագահն ու գործող վարչակազմը խստորեն դատապարտում են Կահիրեի փողոցներում ծագած բռնության դաժան եւ խորը ափսոսանք առաջացնող դեպքերը, ակնհայտ է, որ եթե այս դեպքերից որևէ մեկի ետևում նշմարվում է կառավարության դերակատարությունը, ապա դրան անմիջապես պետք է վերջ տրվի, նշում էր Գիբսը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակին Վաշինգտոնում կրկին անդրադարձավ նախագահ Օբաման։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս անգամ էլ խուսափեց Մուբարակի հրաժարականի պահանջ ներկայացնելուց, նշելով միայն. Մենք աղոթում ենք ենք, որ բռնությունները Եգիպտոսում ավարտվեն եւ այդ երկրի ժողովրդի իղձերնի կատարածվեն, նշել է Օբաման, խոստանալով նաեւ, որ ճգնաժամի ավարտին Միացյալ Նահանգները ֆինանսական օգնություն կցուցաբերեն Եգիպտոսին։ Վերջին ժամերին նաեւ պարզ դարձավ, որ Եգիպտոսի իշխանությունները շարունակում են նորանոր զիջումների գնալ, փորձելով հանդարտեցնել իրավիճակը։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Եգիպտոսի գլխավոր դատահազը մի շարք պաշտոնաթող նախարարների արգելել է լքել երկիրը։ Ներքին գործերի արդեն նախկին նախարար Հաբիբ Ալ-Ադլին էլ կանչվել է հարցաքննության կապված ուրբաթորը տեղի ունեցած ընդհարումների հետ, որոնց ընթացքում ոստիկանները կրակ էին բացել ցուցարարների վրա։ Բացի այդ, մի շարք խոշոր գործարարների ևս արգելվել է լքել Եգիպտոսի տարածքը, սառեցվել են տեղական բանկերում գտնվող նրանց հաշիվները։ Այս գործարարների թվում է նաև նախագահ Մուբարակի որդու մերձավորներից մեկը՝ միլիարդատեր Ահմեդ Էզը։
Եգիպտոսում շարունակվող հակակառավարական բողոքի ցույցերից մանրամասներ էր հաղորդում Գևորգ Ստամբոլցյանը, նշեմ, որ արաբական աշխարհում սկիզբ առած բողոքի ալիքը հասել է նաև Եմեն։ Այսօր այստեղ հազարավոր ցուցարարներ են բողոքի փողոց դուրս եկել, մի մասը պաշտպանել է գործող նախագահին, մյուսները պահանջել են վերջինիս հրաժարականը։ Այս մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց հաղորդման երկրորդ հատվածում, մինչ այդ վերադառնանք Հայաստան մեր ներքին խնդիրներին։ Երևանում շարունակում են քննարկել մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հրաժարականը։ Հիշեցնենք, 5 տարի շարունակված աշխատանքից հետո օմբուդսմենը այս շաբաթվա սկզբին հայտարարեց պաշտոնից հեռանալու մասին, պատճառաբանելով, թե աշխատանքի անցում միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Սահմանադրության համաձայն նոր պաշտպանի թեկնածությունը պետք է առաջարկի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խորհրդակցելով ազգային ժողովի հետ։ Ընդ որում, այդ պաշտոնում կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող եւ վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող յուրաքանչյուրվող։ Թեմ տեխնացիոնն է քննարկվում եւ ինչ ակնկալիքներ կան նոր պաշտպանից կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի գնահատմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը անբավարար է աշխատում։ Անհրաժեշտ է, որ այն ավելի սկզբունքային լինի, պարբերաբար ահազանգ քնչեցնի մեր երկրում անընդհատ տեղի ունեցող մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։
Կորումպացվածությունը համակարգի հանդիսանում մարդու իրավունքի խախտման պատճառներից մեկը։ Չի բարձրացվել պետական մարմինների պատասխանատվության խնդիրը որպես իրավունքի խախտման փաստ։ Չի անդրադառնում համաշխարհային պաշտպանության նախարարության կամ հիմնված ուժերում զինծառայողների, զինվորների իրավունքների խախտման մահացության դեպքերին։ Չի անդրադառնում նախադատականության իրավունքի խախտման մասսայական փաստերին, քաղբանտարկյալների հետ կապված խնդիրներին չի անդրադառնում։ Այսինքն, այստեղ որոշակի խզում կա իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից գնահատականների, գործողությունների և պաշտպանի ինստիտուտի գործելակերպի միջև։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանն ավելին համոզված է, որ Հայաստանի նման երկրներում օմբուդսմենի ինստիտուտ ընդհանրապես չպետք է լինի, քանի որ այն չի կարող արդյունավետ գործել։
Քանի որ լիազորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանի Հայաստանում միշտ սահմանափակ կլինեն, թույլ չեն տա աշխատելու, դրա համար անիմաստ է այսպիսի պաշտպան ընդհանրապես լինի Հայաստանում և թողնենք չենք, որ դա ինչ-որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է։
Իր պաշտոնից հեռացող Արմեն Հարությունյանի գործունեությունը գնահատելով իրավապաշտպանը հավելեց.
Մարտի 1-ի դեպքից հետո իր զեկույցը առաջի ակնթարթ թվաց մեզ շատ լուրջ, բայց հետո որ մենք ցանկ խորանալ զգացինք, որ այդքան ինքը խորը չի եւ չի տալիս իսկական նկարը։
Քաղաքացական հասարակության ինստիտուտի նախագահ իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող Արմեն Դանիելյանի գնահատմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանն իր առջև դրված պարտականությունները որոշակիորեն կատարում է, նրան դիմում են քաղաքացիներ, նրանցից շատերի խնդիրները լուծում են ստանում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե լինի այնպես կտրուկ, սուր եւ այլն, եւ շատ սուր հարցեր բարձրացնի, կարող է եւ բախվի այդ խնդիրների հետ, ինչ որ կարող բախվեց առաջի պաշտպան։ Վերջերում ուղղակի պետական կառույցները, գործադրի իշխանությունը բոյկոտում էին պաշտպանը, բնական այդ պայմաններով պաշտպան չի կարող աշխատել։ Համ մի տեսակ սենց միջանկյալ վիճակում ածավոքսել տեսաշ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ համխնդիրները լուծի, համ էլ նենց անի, որ կարողանա այդ խնդիրները լուծի։
Արմեն Հարությունյանը կատարեց իր արդյունքած պարտականությունները։
Ամեն դեպքում լուրջ կոնֆլիկտ չունեցավ իշխանությունների հետ, բայց թե հնարավոր է ավելին անել, թե չէ, ես չէ, որ պետք է գնահատական տա։
Հայկական իրականության մեջ հնարավոր է, ասենք, չի գնալ կոմպրոմիսների։
Ճիշտ ասած, դժվարանում եմ պատկերացնել այդ իրավիճակը, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կլինի իրապես ազատ եւ անկախ, չգնա ինչ որ կոմպրոմիսների ու հնարավորություն ունենա նորմալ աշխատել։ Այդ իհարկե մենակ պաշտպանից չի գախված ծավալը։ Նաեւ գործադիր իշխանությունից որևէ շատ ցավոտ անդնան ցանկացած քննադատության նկատմամբ, հատկապես մարդու իրավունքների դաշտում, երբ այդ քննադատությունը անջնում է։
Ըստ օրենքի նոր պաշտպան պետք է նշանակվի նախորդի լիազորությունների դադարեցման օրվանից 1 ամսվա ընթացքում։ Արմեն Հարությունյանը 3 հրապարակայնորեն հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Փետրվարի 1-ին նա նաև իրեն ընտրած ազգային ժողովին է տեղեկացրել պաշտոնը լքելու իր մտադրության մասին։ 2-7 օրը մեկնարկող խորհրդարանի առաջիկա քարոռիայում այդ հրաժարականը նաև իրավական ուժ կստանա։ Ով կլինի հաջորդ պաշտպանը, այդ մասին դեռևս լռում է պաշտպան առաջադրելու իրավունք ունեցող նախագահը։ Քննարկում են բոլորը, մասնավորապես մամուլը, որն այս ընթացքում մոտ 1 տասնյակ անձանց անուններ է հրապարակում, ու չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում չկա նշված, որ պաշտպանի թեկնածուն պարտադիր է, որ իրավաբան լինի, այնուամենայնիվ այս օրերին քննարկվող հավանական թեկնածուները հիմնականում իրավաբանական կրթություն են ստացել։ Ում կցանկանայիք տեսնել հաջորդ պաշտպանի պաշտոնում հարցին, իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող Արմեն Դանիելյանը չցանկացավ պատասխանել, Արթուր Սաքունցը անիմաստ համարեց։
Հանրապետության նախագահն է թեկնածուն ներկայացնում ազգային ժողովին, ես այդ տեսակի զույգ անիմաստ եմ համարում, որովհետև թեկնածության անուն տալ, որովհետև պարզավ, որ պետք է լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք պետք է ձեռք տան իրանց, այսինքն լինեն ավելի կամքը կատարող։
Միքայել Դանիելյանը ներկայացրեց իր կարծիքը։
Ձեւի մարդ լինի, որը ռադիկալ ինչ-որ քալեր անի մարդու իրավունքների աշխարհանակներում, ինչպես նաև արեց միակ եւ նորմալ օմբուդսմենի նախկին ղեկավարությունը, դա Սերգեյ Կովալյովը, որ արեց, որ ռուսական զորքերը մտան Չեչնիա, ինքը հրաժարական տվեց, պահանջեց, որ զորքերը դուրս հանեն, ասում չէ, ինքը հրաժարական տվեց։ Եթե մենք խոսում ենք իրավաբանի մասին, եւ որը նույնիսկ իրավապաշտպանության բանունի, միակ մարդը, որ կարա այդ պաշտոնը զբաղեցնի ասենք, դա Արտակ Զեյնալյանն է։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ Արմեն Հարությունյանը իր նոր կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատարի ներկայացուցչի պաշտոնը կստանձնի փետրվարի 15-ից։ Արմեն Հարությունյանն այդ պաշտոնում նշանակվելու համար մրցույթի է մասնակցել, իսկ մասնակցության դիմում մոտ 1 տարի առաջ է ներկայացրել անցած գարնանը։ Ինչպես օմբուդսմենի գրասենյակից տեղեկացրին, հարյուրավոր մարդիկ են մասնակցել մրցույթին, բայց հաղթել է Արմեն Հարությունյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննիչ դատարանն այսօր սկսել է քննել անցած տարի Շարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով ներկայացված բողոքները։ Պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն գործած հարազատների պնդմամբ սպանված 24-ամյա երիտասարդի գործով դատարանը միանգամից 4 բողոք է ստացել, թե տուժողի, թե գլխավոր անվաստանյալի ներկայացուցիչների կողմից։ Բոլորն էլ պնդում են, թե նախորդ 6 ամիս շարունակված քննությունը չի տվել մի շարք հարցերի պատասխաններ, և իրական մեղավորները այդպես էլ չեն պատժվել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր սկսեց Վահան Խալաֆյանի գործով միանգամից 4 բողոքների քննությունը։ 2010 թվականի ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժին հրավիրված ապահարազատների պնդմամբ սպանված, իսկ պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով առաջին ատյանի դատավճրից դժգոհ են, և այն վերաքննիչում բողոքարկում են բոլոր կողմերը։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդը վերաքննիչ դատարանից պահանջում է բեկանել առաջին ատյանի դատավճիրը։ Տուժող կողմը մասնավորապես պահանջում է քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել ոչ թե Վահան Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու, այլ բռնություններ կիրառելու համար։ Տուժող կողմի մյուս պահանջներին դեռ կանդրադառնանք, նշենք, որ Աշոտ Հարությունյանն իր հերթին պահանջում է քրեական գործը վերադարձնել առաջին ատյանի դատարան և քննել նոր կազմով։ Հիմնավորումները Ազատություն ռադիոկանալի ներկայացրեց Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը։
Միջև Վահան Խալաֆյանի մահվան հանգամանքները հստակորեն չորոշվեն Աշոտ Հարությունյանի նման հոդվածով դատապարտել ուղղակի անհեթեթություն է։ Մարդարադատության էությունից բխում է, որ գործը պետք է ըստ էության մանրամասը պարզաբանվի և քննությունը տարվի օբյեկտիվ։
Վերաքննիչ դատարանից իրարամեր սպասելիքներ ունեն տուժող կողմը և անվաստանյալ օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանը։ Տուժող կողմը պահանջում է Մորես Հայրապետյանի նկատմամբ սահմանել խիստ պատիժ ազատազրկման տեսքով, իսկ Մորես Հայրապետյանը իր հերթին պահանջում է կարճել քրեական հետապնդումը։ Առաջին ատյանի դատարանը նրան դատապարտել էր պայմանական ազատազրկման։ Հիշեցնենք, Աշոտ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե իր դեմ ցուցմունքներ տված Մորես Հայրապետյանը անզգուշորեն մահ է պատճառել Վահան Խալաֆյանին։ Նա նաև ասել էր, որ տեսել է դանակ Մորես Հայրապետյանի ձեռքին։ Հիշեցնենք նաև, որ դանակի վրա պիտանի մատնահետքեր չէին հայտնաբերվել։ Վերադառնանք Վերաքննիչ բողոքներին դուժող կողմը եւ մեղադրողները պահանջներ են ներկայացրել նաեւ օպեր լիազորներ Գարիկ Դավթյանին եւ Գագիկ Ղազարյանին պատժելու մասով, հիշեցնեմ, առաջինացյալի դատարանն արդարացրել էր նրանց։ Երկու ոստիկանների նկատմամբ պատիժ նշանակելու պահանջով վերաքննիչ դատարան դիմաց մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին լսենք։
Արդարացված դատավճիռի դեմ ենք դեր բողոքը։ Մնացած մասերը նախաքննության մարմնի մեղադրական լեզվակացությունը համահունչ չէին, բնականաբար անակնկալ չէին կարող լինել այդ մասով անակնկալ։
Վերաքննիչ դատարանը կայացրել է որոշում, ըստ որի 4 բողոքները միասին պետք է քննել վճռաբեկության կարգով, այսինքն առանց ապացույցները մանրամասն հետազոտելու։ Այդ որոշման մեջ նաև նշված է, թե նոր ապացույցներ հետազոտելու միջնորդություններ չեն եղել։ Մինչդեռ դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը մեջ բերեց վերաքննիչ բողոքում նշված միջնորդությունները։
Մեջ են բերում տարածյորեն։ Առաջին՝ սահմանել վերաքննության կարգ։
Դուժող կողմը միջնորդել է նաև վերաքննիչ դատարանում հետազոտել նոր ապացույցներ, մասնավորապես հարցաքննել ոստիկանության Չարենց Հավանի բաժնի նախկին պետին և նրա տեղակալին, մինչ օրս պաշտոնավարող Սամվել Տոնոյանին, բացի այդ կատարել քննչական փորձարարություն և ստուգել վարկածը, թե ինչպես կարող էր Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում վերցնել դանակը, ապա ոստիկանների ներկայությամբ դանակով 2 անգամ հարվածել ինքն իրեն։ Դուժող կողմը այս միջնորդությունները համադրեց վերաքննիչ դատարանի որոշմանը, հայտարարեց, թե դատավորներ Այդա Հովանիսյանը, Եվա Դարփինյանը և Սերգեյ Չիչոյանը կողմնակալ են, այսպիսով բացարձակեց դատավորներին։ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը պնդեց, որ վերաքննիչ դատարանը կանխակալ է և նման որոշում կայացնելով նեղացրել է ապացույցներ հետազոտելու շրջանակը, և այդ պարագայում վերաքննիչ դատարանում նույնպես հնարավոր չի լինի պարզել Վահան Խալաֆյանի մահվան հետ կապված այն կարևոր հանգամանքները, որոնք չեն պարզվել առաջինացյալի դատարանում։ Աշոտ Հարությունյանը և նրա պաշտպանը միացան դուժողի միջնորդությանը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը խնդրեց չընդունել բացարկը։ Մեղադրողների հետ համամիտ էր Մորես Հայրապետյանը, նա նույնպես խնդրեց մերժել բացարկի միջնորդությունը։ Դատարանը վարվեց այնպես, ինչպես ակնկալում են մեղադրողներն ու Մորես Հայրապետյանը։ Ապա դուժող կողմը բացարկ հայտնեց նաև մեղադրողներին, նշելով, որ նախաքննություն իրականացնող մարմինը հաշվի է առել միայն այն վարկածը, ըստ որի Վահան Խալաֆյանը ինքնասպան է եղել։ Այդ վարկածը հավատարժան չի համարում դուժող կողմը, հետևաբար բացարկ հայտնեց Կորյուն Փիլոյանին և Հարություն Հարությունյանին, քանի որ նրանք են վերահսկողություն իրականացրել նախաքննության նկատմամբ։ Դատարանը մերժեց դատախազների ներկայացված բացարկը նույնպես։ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանն ասաց, որ ինքը ևս պատրաստվում է բացարկ հայտնել մեղադրող կողմին և ժամանակ խնդրեց։ Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը հիշեց.
Ակամայից Լիկին Սաֆարյանի մտքերը ինձ հիշեցրեց Անտուան դը Սենտ-Էգզյուպերի փոքրիկ իշխանը։ Պարունակ, ես հիշում մի բան եմ ուզում, սակայն չգիտեմ, թե ինչ եմ ուզում, արդյոք դուք չգիտեք, թե ես ինչ եմ ուզում։
Դատարանը նիստը հետաձգեց մինչև փետրվարի 22-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Կապիտալը գրում է. Խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակը 2010 թվականին գլխավորել է Հայ-Ռուս գազարդը, թեև ընկերության կողմից վճարված հարկերը 2009 թվականի համեմատ կրճատվել են գրեթե 10.5%-ով, կազմելով 16.5 միլիարդ դրամ։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ ապրիլի 1-ից բնակչության համար գազի սակագնի բարձրացումը 37.5%-ով, իսկ ընկերությունների համար 13%-ով անխուսափելիորեն հանգեցրել է գազի սպառման կրճատմանը։ Ընկերության պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի գազի իրացման ծավալները նվազել են 18%-ով և կազմել շուրջ 1.4 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ստացվում է, որ Հայ-Ռուս գազարդի պետության համաձայնությամբ գազի գները հաստատում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, իրականացվող սակագնային քաղաքականության պայմաններում պետբյուջեին անուղակի կերպով լուրջ վնասներ են հասցվել։ Բացի այն, որ Հայ-Ռուս գազարդի գնային քաղաքականության արդյունքում 2009 թվականի համեմատ պետբյուջեն չի ստացել շուրջ 2 միլիարդ դրամ, կառավարությունը պետական բյուջեից հատկացրել է շուրջ 6 միլիարդ դրամ։ Գազի սակագնի բարձրացման արդյունքում սոցիալապես խոցելի խավերի կորուստները փոխհատուցելու համար ստացվում է, որ Հայ-Ռուս գազարդը պետբյուջեին անուղակի հասցրել է 8 միլիարդ դրամի վնաս։ Երկիր օրաթերթում կարդում ենք. Հանրապետության երկրորդ նախագահ Քոչարյանի իշխանության 10 տարիներին նրա քաղաքական կարևոր գործընկերներից է եղել Դաշնակցությունը, որոշ փորձագետներ չեն բացառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության դեմ պայքարում տեղի ունենա համադրված գործակցություն Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության միջև։ Այս երկու ուժերին կարող են միանալ նաև այլ կուսակցություններ ու հեղինակություն վայելող անհատներ, ովքեր Քոչարյանի նախագահության տարիներին համագործակցել են նրա հետ և այսօր քննադատում են կառավարության քաղաքականությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը, որն այսօրվա խորհրդարանում ունի որակական մեծամասնություն, կփորձի ամեն գնով մեծամասնություն ապահովել նաև գալիք խորհրդարանում, այլապես Սարգսյանի վերընտրությունը կդառնա կասկածելի։ Հայոց աշխարհը հարցազրույցը հրապարակել Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Հարց. Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության և Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը միանալու համատեքստում վերստին արդիական է դարձել կուսակցությունների խոշորացման գաղափարը, ՀԿԴՄ-ն ինչպես է վերաբերվում գլոբալացման այս գործընթացին։ Պատասխան. Ցավոք սրտի որևէ կուսակցության վերաբերյալ դատողություններ անելիս մեզանում ելնում են ոչ այնքան այդ կուսակցության մասնագիտական քաղաքական ներուժից, որքան թվականակից։ Լավ, ենթադրենք կուսակցությունն ունի 500 000 անդամ, բայց այդ 500 000-ի մեջ չկա մեկը, որը ի վիճակի է նախարար աշխատել։ Ում է պետք այդ կուսակցությունը իր 500 000 անդամներով, կարող եք ինձ ասել։ Ինչու են միանում Բարգավաճին? Ուժեղին միացող թույլերը, որոնք հույս ունեն ուժեղի պոչից բռնած մտնել խորհրդարան։ Ինչ են տալու, ոչինչ չեն տալու, միայն վերցնելու են։ Առավոտի Ամալյանը ցավում է ԱԼՄ-ի համար վերնագրված հրապարակումը, տեղեկացնում է։ ՀՌ նախագահ Գրիգոր Ամալյանը պատասխանելով լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության բաց նամակին, որտեղ մտահոգություն էր հայտնված, թե ԱԼՄ-ի եթերազրկմամբ խուլերն այլևս չեն օգտվելու իրենց հասանելի հնարավորությունից, նշել է. «Խորապես ցավում ենք ԱԼՄ Holding SP-ի թիվ 8 մրցույթում պարտվելու կապակցությամբ, վերջինիս հեռուստացրագրերում սուրդո թարգմանությամբ, ժեստերի լեզվով, լրատվական թողարկման փակման վերաբերյալ, միաժամանակ գտնում ենք, որ վերահիշալով չի խախտվել խուլ ու համր բնակչության լրատվություն ստանալու իրավունքը, քանի որ այլ հեռուստաընկերություններ նույնպես իրականացնում են լրատվական թողարկումներ զուգորդված հայերեն լուսագրով»։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երբ գալիս է դեկտեմբերի 31-ը, լրագրողական քաղաքագիտական ասուլիսային ամենատարածված ժանրը դառնում է նախորդ տարվա ամփոփումը։ Ամփոփում ասելով շատ դեպքերում հասկացվում է նախորդ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հիշարժան իրադարձությունների թվարկումը։ Նույնիսկ այսպիսի տեխնիկական վերաբերմունքը ոչ մի դրական բան չի ասում Հայաստան 2010-ի մասին։ 2010-ի իրական իմաստը հասկանալու համար մենք ընդամենը պետք է պատասխան գտնենք մի պարզ պրիմիտիվ բացի բովանդակալից հարցի. Ինչ խնդիր ուներ Հայաստանը, միջին վիճակագրական հայաստանցին 2010 թվականի հունվարի 1-ին, որն այլևս չունի 2011 թվականի հունվարի 1-ին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը, այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Արաբական աշխարհում սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերը չեն դադարում ըստեյության Թունիսից սկսված, ապա Եգիպտոս տեղափոխված ընդդիմադիր ալիքը նաև Յեմենում է բորբոքվում։ Երկու շաբաթ է հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի հրաժարական, ով իշխանության ղեկին է արդեն 30 տարի։ Այսօր ընդդիմությանը զուգահեռ փողոց են դուրս եկել նաև նախագահի աջակիցները։ Կողմերի միջև բախումներ չեն արձանագրվել, ցույցերն ավարտվել են խաղաղ։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եմենի մայրաքաղաք Սանայում հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել պահանջելով երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարական, ով 30 տարի իշխում է երկրում, նա 1978 թվականից երկրի ղեկավարն է։ Այսօր ցույց են արել նաև նախագահի կողմնակիցները, համարյան նույնչափ մարդ հանրահավաքի անցկացնել պաշտպանելով նախագահին։ Հաղորդագրություններում նշվում է, որ այսօրվա հանրահավաքները ամենամարդաշատն էին երկու շաբաթ առաջ սկսված բողոքի ակցիաների շարքում, քաղաքի տարբեր վայրերում մոտավորապես 20,000 մարդ էր հավաքվել։ Երկրի նախագահի աջակիցները հավաք են անցկացրել մայրաքաղաքի կենտրոնական Ալ-Թահրիր հրապարակում, նրանց պաստառների վրա գրված էր. «Մենք Ալի Աբդուլլա Սալեհի հետ ենք, մենք Յեմենի հետ ենք, ընդդիմությունը ցանկանում է քանդել Յեմենը»։ «Մենք այստեղ ենք եկել հանուն երկրի և ասելու համար այդ ահաբեկիչներին, որոնք գործողությունների են դիմում և խռովություններ հրահրում, որ հետ պահեն իրենց մտքերը և նստեն երկխոսության սեղանի շուրջ. Սա է այն ամենը, ինչ մենք ցանկանում ենք ասել»։ Նախագահին աջակցող ցույցի մեկ այլ մասնակից Ալ-Զոբան ասել է, թե այս հանրահավաքի միջոցով ցանկանում են ասել. «Մի հավատացեք միացյալ ընդդիմության խոսքերին, որովհետև նրանց խոսքերը ճիշտ չեն, պարզ չեն և խաբելու ինչու նպատակ ունեն, նրանք չթույլատրված գործողությունների սաբոտաժի և քաոսի կոչեր են անում։ Իսկ ընդդիմությունը ցասման օր կոչվող հանրահավաքը անցկացրել է համալսարանի մոտ կենտրոնական հրապարակից մոտավորապես 2 կիլոմետր հեռու, քանի որ իրենց նախկին վայրը հրապարակը զբաղեցրել էին նախագահի կողմնակիցները։ Մենք այստեղ ենք կոռումպացված և բռնակալ ռեժիմի հրաժարականի պահանջով, հայտարարել է ընդդիմադիր կուսակցությունների Միացյալ Դաշինքի անդամ Ալ Իսլահ կուսակցությունից պատգամավոր Նաջիբ Ղանեմը։ Մենք շարունակելու ենք մեր խաղաղ պայքարը մինչև այս անարդար ռեժիմի վերջը, հայտարարել են ցուցարարները։ Ցույցերը շարունակվում են չնայած երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլահ Սալեհը խոստացավ չառաջադրվել նախագահական հաջորդ ընտրություններում, ինչպես նաև իշխանությունը չփոխանցել որդուն։ Չորեքշաբթի օրը խոսելով երկրի խորհրդարանում նա հերքեց մեղադրանքները, թե ցանկանում է երկարաձգել իշխանությունը կամ ժառանգել որդուն, հետ տանել և նորից լարել ժամացույցը, նա ասաց, որ դրանք իր ծրագրերի մեջ չի մտնում։ Նախագահական հաջորդ ընտրությունները Եմենում անցկացվելու են 2013 թվականին և Ալի Սալեհին ասել է, որ այդ ընտրություններում չի առաջադրվելու։ Իմ ծրագիրը ներկայացված է նախընտրական պլատֆորմում, որը նախատեսում է նախագահական միայն 2 ժամկետ, յուրաքանչյուրը 5 տարի և խաղաղ եղանակով իշխանության փոխանցում, առանց փողոցներում անկարգությունների և քաոսի, առանց խանութների, կողոպուտների, առանց կազմակերպելու ինստիտուտները, որոնց հետևանքները անկանխատեսելի են։ Նա ասել է, որ բոլոր եմենցիները պետք է պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը և արժանապատվությունը։ Եմենի պետական Սաբա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսած զրույց է ունեցել Ալի Սալեհի հետ և աջակցություն է հայտնել նրա նախաձեռնությանը, բայց ընդդիմությունը պնդում է, որ նախագահի խոստումները բավարար չեն։ Գործակալությունները հաղորդում են, որ Եմենում ցույցերը խաղաղավարտ են ունեցել, չնայած մտավախություն կար, որ ինչպես Եգիպտոսում ցուցարարների 2 խմբերի միջև կարող են բախումներ լինել։ Ներքաղաքական ճգնաժամից բացի Եմենի առջև ծառացած խնդիրներից են երկրի հարավում անջատողական շարժումը, իսկ հյուսիսում շիա ապստամբները և Ալ-Ղաիդայի զինյալների ավելացող քանակը։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան, վաղը Մոսկվայի քաղաքային դատարանը կլսի Կրեմլին դիմախոս 2 գործարարների Միխայել Խադարկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի պաշտպանների բողոքը, վերջիններիս կալանքի ժամկետ անօրինական 3 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, թե վճիռը կայացնելիս դատարանը հաշվի չի առել օրենսդրական այն բարեփոխումները, որոնք ընդունվել էին երկրում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարը Խադարկովսկին նամակով դիմել էր Մեդվեդևին և կոչ արել վերջ դնել իրավական նիհիլիզմին և օրինականության դաշտ վերադարձնել Ռուսաստանը, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն դատարանը հանձնարարել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանին վերանայել Յուկոսնաֆթային ընկերության նախկին համասեփականատերեր Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի երկրորդ գործով դատաքննության ընթացքում կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ կայացրած որոշումը։ Ռուսաստանի դատական համակարգում բարձրագույն դատարանը ունի նման լիազորություն կասկածի տակ առնել առավել ստորադաս դատարանների կայացրած որոշումներն ու վճիռները։ Բարձրագույն դատարանը կասկածներ ունի մասնավորապես, թե որքանով է օրինական եղել Խամովնի Չսկի դատարանի 2010 թվականի օգոստոսի 16-ի որոշումը 3 ամսով երկարաձգել Յուկոսնաֆթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկու և Մենատեպ ընկերության նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևի կալանքի ժամկետը, որն այնուհետև ամփոփող է թողել նաև Մոսկվայի քաղաքային դատարանը։ Ըստ բարձրագույն դատարանի, Մոսկվայի քաղաքային դատարանը հաշվի չի առել այն օրենսդրական փոփոխությունները, որ կատարել էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անցյալ տարվա ապրիլին։ Դրանց համաձայն գործարարների չի կարելի կալանավորել տնտեսական հանցագործությունների համար։ Հենց տնտեսական հանցագործության, այն է խոշոր չափերի հափշտակության մեջ են մեղադրվել Խոդորկովսկին և Լեբեդևը։ Կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ Խամովնիչսկի դատարանի օգոստոսյան այս որոշումը առաջինը չէ։ 2010 թվականի մայիսին դատարանը որոշեց կես տարով երկարաձգել Յուկոսի գործով անցնող գործարարների կալանքի ժամկետը, ինչ այդ ժամանակ ևս հարուցեց շատերի զարմանքը, քանի որ գործարարներին կալանավայրում պահելու որոշումը հակասում էր նախագահ Մեդվեդևի հրամանին։ Սակայն դատարանն այդ փաստարկը չընդունեց, նշելով, թե Խոդորկովսկուն և Լեբեդևին վերագրվող մեղադրանքները տնտեսական չեն որակվում ըստ օրենքի, ուստի նախագահ Մեդվեդևի հրամանը նրանց չի վերաբերում։ Սակայն արդեն վաղը փետրվարի 4-ին բարձրագույն դատարանի որոշմամբ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը պետք է վերանայի իր իսկ որոշումը մեղադրյալների ձերբակալման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին Խոդորկովսկին և Լեբեդևը երկրորդ քրեական գործող դատապարտվեցին 14 տարի ազատազրկման և բանտից դուրս կգան միայն 2017 թվականին։ Այժմ դատավճիռը բողոքարկման փուլում է, մինչդեռ Խոդորկովսկու գործի շուրջ որոշակի ակտիվություն է նկատվում։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանձնարարել է նախագահին կից մարդու իրավունքների և քաղաքացիական հասարակության զարգացման նախագահական խորհրդին Յուկոսի երկրորդ քրեական գործի վերաբերյալ անկախ փորձագիտական խումբ ստեղծել և կայացված որոշումներին իրավական եզրակացություն տալ։ Միևնույն ժամանակ Մեդվեդևը կրկին շեշտել է, որ որևէ մեկնաբանություն գործի հետ կապված չի կարողանել, քանի որ դատավճիռը գտնվում է բողոքարկման փուլում և իր յուրաքանչյուր մեկնաբանություն կարող է դիտվել որպես ճնշում դատարանի վրա։ Մինչ Մեդվեդևի այս հանձնարարականը արևմտյան մամուլում նաև վեդմստի ռուսական պարբերականում հրապարակվեց Միխայել Խոդորկովսկու բացնամակը Ռուսաստանի նախագահին, որում նա խնդրում էր դատարանները պաշտպանել իշխանության ճնշումներից։ Իր բացնամակում Յուկոսի նախնին ղեկավարը պնդում է, որ իր դատավճիռը կայացվել է դատարանի վրա կատարված ճնշումների ներքո, և որպես ճնշումների հեղինակ մատնանշում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, ով վերջերս հարցազրույցում մեջբերելով հայտնի ֆիլմից մի հատված, «Գողը պետք է նստի բանտում» փաստորեն Խոդորկովսկու մեղավորությունը կասկածից վեր էր համարել, չնայած դատական գործը ընթացքի մեջ էր։ Խոդորկովսկին նամակում գրում է. Նշեմ, որ դատարանի ոչ ինքնուրույնության մասին եզրակացություն անում եմ ոչ միայն վարչապետի սկանդալային ելույթի վրա հիմնվելով, գրում է Խոդորկովսկին և խնդրում Մեդվեդևին բացատրել գործում առկա մի շարք հակասություններ, մասնավորապես թե ինչպես է ստացվել, որ դատարանի որոշմամբ փաստորեն իրենք հապշտակել են տասնյակ միլիոն տոննա ավելի նավթ, քան արդյունահանվել է։ Այսօր նաև Ռուսաստանի հանրային խորհուրդն է քննարկում կազմակերպել Յուկոսի նախկին սեփականատերերի դատավճիռի վերաբերյալ։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատավ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր առաջին անգամ պաշտոնավարման ընթացքում բանակին նվիրված բաց և անկեղծ քննարկման է հրավիրել իշխանության, ինչպես նաև հասարակության տարբեր օղակների ներկայացուցիչներին։ Պաշտպանության նախարարը հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, թե բանակը համալրվել է, աշխատում է թափանցիկ և ներսում արձանագրվող և ոչ մի միջադեպ գաղտնի չի պահվում։ Պատմում է Ստեփանակերտի մեղքակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր անկեղծ զրույցի է հրավիրել օրենսդիր, գործադիր, ուժային կառույցների, հասարակության տարբեր օղակների ներկայացուցիչներին բանակ հասարակություն կապերի խորացման թեմայով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լսեց տարբեր կառույցների ղեկավարների ելույթները բանակին առնչվող հարցերի շուրջ։ Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, ներկայացնելով բանակում ընթացող աշխատանքները, նշեց, որ բանակը ձեռք է բերել նոր ռազմական տեխնիկա։ Ըստ Հակոբյանի, հզորացել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստվածությունը։ Ընդհանուր առմամբ բանակն ամեն ինչով ապահովված է, ասում է Հակոբյանը։ Պաշտպանության նախարարը հատուկ հայտարարեց, որ բանակում չկա մի դեպք, որը գաղտնի պահվի։ Բոլոր դեպքերի մասին պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է հասարակությանը, և դա արվում է վաղուց, վստահեցնում է նախարար Հակոբյանը։ Իսկ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքերով, բանակ հասարակություն հարաբերություններում անելիքներ ունեն բոլորը։
Բանակ հասարակություն հարաբերությունների միջակայքում անելիքներ ունեն և պետական կառավարման մարմինները, պետական հակառավարման մարմինները, և քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունները, և մամուլի հերոստատեսությունը։ Հիմքում պետք է դրվի երկրի անվտանգության հանդեպ նույն կարգերի մասնավոր և խմբային պատասխանատվության դիտարկումը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, սակայն, չի կարծում, որ բանակի հետ հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։
Այի պաշտպանության նախարարը ներկայացնում նշումների և երկրի քաղաքավարության տեսանկյունից է այդպես ընդհանրում իր հարաբերությունները դիմադրությունների հետ։ Ես ասում եմ, որ գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Ես չեմ կիսում այդպիսի որոշումը։ Մեր հարաբերությունները չի գտնվում դիմադրությունների հետ բարձր մակարդակի վրա։ Եթե չի կարելի նաև որակել շատը, բայց անպայման պետք է որակել որպես անբավարար։ Որտեղ ես որպես համաձայն եմ, որ հատկապես անցած տարիները դերի ունեցել ոչ միայն զինվաճառների հրամանատարության բաստողների շնորհիվ, այլ դերի ունեցել նաև մեր, իմ և ձեր ոչ իրավիճ պարտականությունների կատարմանությունը, որտեղ այստեղ նույնպես ձևականությունը դերներկան։
Նշեմ, որ այս հանդիպում քննարկումն այս պահին դեռևս շարունակում է եւ մանրամասները կներկայացնենք առաջիկա եթերներում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր մշակութային անդրադարձը, որը եւս այսօր Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, այս տարի անկախության հռչակումից շուրջ 20 տարի անց Ստեփանակերտում բացվել է առաջին գեղանկարչական պատկերասրահը։ Նախաձեռնության հեղինակը մոսկվաբնակ հայ գործարարներն են, ովքեր որոշել են ապագա պատկերասրահին նվիրաբերել իրենց նկարչական հավաքածուները։ Ձեռնարկին միացել են նաեւ ժամանակակից արվեստի տասնյակ անվանի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի նկարիչների միությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Անկախացումից 20 տարի հետո վերջապես Արցախում բացվում է ազգային պատկերասրահ, որի գաղափարը մտահղացել է մոսկովաբնակ մեր հայրենակից ակադեմիկոս Գրիգոր Գաբրիելյանցը։ Նա արմատներով արցախցի է, ծնվել է Բաքվում, մասնագիտությամբ երկրաբան է եւ երկար տարիներ աշխատել է Տաջիկստանում, խորհրդային տարիներին եղել է խորհրդային միության երկրաբանության նախարարը եւ ահա այսօր հենարան ակումբում նա պատմում է, որ Ստեփանակերտում ազգային պատկերասրահի գաղափարը շատ պարզ է, ինչու մինչեւ հիմա չպիտի այնտեղ նման մշակութային օջախ գործի, ինչու չի կարելի Ադրբեջանի տարեց տարի ավելացող սպառազինմանը հակադրել արվեստի եւ մշակույթի օջախների եւ կենտրոնների հիմնադրում, որոնք ոչ միայն մշակութային, այլեւ կրթական, ավելին լուսավորչական դեր կարող են խաղալ Արցախի երիտասարդ ծերունի համար, ասում էր Գրիգոր Գաբրիելյանցը եւ պատմում, որ նորաստեղծ այս պատկերասրահի հիմքում ընկած է իր անձնական գեղանկարների հավաքածուն, որ նա սիրով նվիրում է Արցախին, որից հետո էլ, իմանալով, որ նման նախաձեռնություն կա, իր ընկերներն ու մտերիմները կամ նույնիսկ օտար, նաեւ օտարազգի մարդիկ, նկարիչներ, սեփական հավաքածուներ ունեցող անձինք կոլեկցիոներներ հետևել են իր օրինակին, բազմաթիվ գեղանկարներ ու գրաֆիկական աշխատանքներ նվիրել, եւ հիմա այդ հավաքածուի նկարների թիվը հասնում է շուրջ 200-ի։ Մոսկովաբնակ հայերի այս նախաձեռնությունը ոգևորել է նաեւ Հայաստանի գեղանկարիչներին, եւ ինչպես պատմում էր այսօր ժավիրացասուլիսին նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը, միության անդամները եւս նվիրատվություններ են կատարել արցախցիների համար, հավաքելով 100 նկար։ Մշակույթի նախարարությունն էլ իր ֆոնդերից տրամադրել է 5 նկար, եւ ահա այս Հայաստանի կողմից տրամադրված նկարները մինչև Արցախ տանելը դուք կարող եք դիտել վաղը նկարիչների միությունում բացվելիք ցուցահանդեսում, որտեղ կներկայացվեն մեր գեղանկարիչների նվիրատվությունները, իսկ ընդհանուր առմամբ ողջ նվիրատվությունը կարելի դիտել միայն Արցախում, Ստեփանակերտում այս տարի բացվելիք ազգային պատկերասրահում, որի համար իհարկե դեռ կոնկրետ շենք չկա, բայց ինչպես այսօր պատմում էր Գրիգոր Գաբրիելյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը խոստացել է իրենց նախաձեռնության համար շենք տրամադրել, որտեղ էլ կհիմնադրվի Արցախի ազգային պատկերասրահ, իսկ իրենց հավաքածու Արցախում կլինի 2 օր անց փետրվարի 5-ին։ Մայրաքաղաքները սկսվում են մշակութային օջախներից, աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներ հայտնի են իրենց համերգասրահներով, թանգարաններով, պատկերասրահներով, թատրոններով, ինչու Ստեփանակերտը ճիշտ կենտրոնում չպիտի նման մի հրաշալի մշակութային կենտրոն, ազգային պատկերասրահ ունենա, հարցում էր Գրիգոր Գաբրիելյանը եւ շեշտում, որ իրենք մեծագույն սիրով են հավաքել նկարներն ու մեծագույն սիրով են դրանք նվիրում Արցախի ժողովրդին։
Я профессиональный геолог, и я мог бы найти свое приложение, чем я и занимаюсь.
Ես профессионал երկրաբան եմ, եւ իմ ունակությունները կարող են նաեւ այլ ասպարեզներում ներդնել Ղարաբաղի համար, ինչով եւ զբաղված եմ, բայց համոզված եմ նաեւ, որ հիմա այս շրջանում կրթությունը նույնքան կարեւոր է, որքան տնտեսության զարգացումը, որքան պաշտպանողականության զարգացումը, եւ չի կարելի ասել, որ հիմա սրա ժամանակը չէ, այլ հիմա հենց ճիշտ սրա ժամանակն է հայրենիքի պաշտպանության համար առողջ, կիրթ, զարգացած սերունդ կրթելու ժամանակն է։ Եթե մենք ուզում ենք ներդաշնակորեն զարգացած երկիր ունենալ, ասում էր Գրիգոր Գաբրիելյանը, դա իսկ նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ բնականաբար ողջունում է Արցախում ազգային պատկերասրահ ունենալու գաղափարը եւ ասում.
Քաղաքակիրթ երկրներում, ինչպես արդեն նշվեց, կան թանգարաններ եւ ազգին բարձր մշակույթի ծանոթացնելու եւ կրթելու համար պատկերասրահները մեծ դեր ունեն։ Ղարաբաղում ցավոք ստի մինչ այժմ չի եղել, բայց այդ ժողովուրդը կարոտ է սրան։ Մենք ուզում ենք, որ վերակցությունը կերպարվեստի աշխարհում ճիշտը գնահատի, լավը գնահատի, իսկ լավագույնները կներկայացվեն պատկերասրահում, դա այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Սա այն ուղեցույցն է, որով կարելի է կողմնորոշվել դա պատը անջատելու
ճոկերով։ Ինչու այսքան ուշ անկախություն
20 տարի անց։ Իհարկե, ես այդ հարցը ուզում եմ տալ, ինչու այս նախաձեռնությունը եղել է ոչ թե պետականորեն, այլ Փարքասու ինչ-որ մեկի անհատին։ Այսպես է, որ այսպես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր հերքել է մամուլում շրջանառող տեղեկությունները, թե հայկական կողմը համաձայնել է ռուսներին վաճառել Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարի շրջանակում կայանալիք առաջիկա հանդիպումը։ Հիշեցնենք, ֆուտբոլի հավաքականների միջև հանդիպումը կայանալու է մարտի 26-ին Երևանում։ Ըստ Ռուբեն Հայրապետյանի, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաքականի առջև խնդիր է դրել հաղթանակ տանել այդ խաղում, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Մարտի 26-ին Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարի շրջանակում կայանալիք Ռուսաստան-Հայաստան խաղն, այսպես ասած, վաճառելու վերաբերյալ մամուլի հրապարակումը, ըստ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի, միտված է խայտառակելու եւ վարկաբեկելու իր ղեկավարած կառույցը։
Ցանկացած նման մեղադրանք դեմ ներկայացնելը քննության է ենթարկվում, Կասկած դերի է ենթարկվում UEFA-ի եւ FIFA-ի կողմից եւ նշանակում են ծառայողական քննություններ։ Հաստատ այդ քաղաքական ժուրնալիստները չեն հասկանում, երբ որ գրում են Հայրապետյան Ռուբենը զենքի առևտրով զբաղվում, նարկոտիկի առևտրով եւ էլի ինչ-որ բաներով, դա ուղղակի խփում են նաեւ երկրի իմիջի վրա, որովհետեւ ես անընդհատ առնչում եմ միջազգային բազմաթիվ կառույցներում հանուն մեր երկրի, մեր ֆուտբոլի ապագայի կամ զարգացման համար։ Հայաստանի հավաքականը դա չկա, այնպես բան չի կարող լինի, որ վաճառվի։
Հայրապետյանի խոսքով շրջանառվող լուրերը անհանգստացրել են նաև Ռուսաստանի հավաքականին։
Ինչի՞, մի ամբողջ երկրի ընդդեմ է վիրավորում Ռուսաստանի հավաքականը, այնպես երևի թույլ հավաքական է, դուք էլ մտածում եք, որ պետք է գան ու փողով ամեզանից խաղ առնեն կամ ինչ-որ տնտեսական շահարկումներով, բայց հաստատ պետք է համոզվացել եք, որ ես այդ տեսակը չեմ։ Ես չեմ կարող ուղղակի մարմնավաճառությամբ զբաղվել, դա դրանի մարմնավաճառությունն է։ Ինչ տարբերություն։
Խոսելով ֆուտբոլի ազգային հավաքականի տղաների նվիրվածության մասին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը բերեց հետևյալ օրինակը.
Հենրիկ Մխիթարյանը պետք է Կիպրոս գա Վրաստանի հետ խաղին 3 թռիչքով։ Բարսելոնայից Կիպրոս ասելու 50 կա ճանապարհ պետք է գա։ Ես ասացի մի կան չեք եմ տողում մեղքը, որ չգա։ Զանգերը ինձ խնդրում է, որ անպայման գա հավաքական խաղը։ Մենք այդ տեսակ հավաքական ունենք, այդ տեսակ ֆուտբոլիստներ ունենք։ Նույն Յուրա Մովսեսյանը, նույն մյուսները տղեք, ժողովուրդ, հասկացեք, մեր հավաքականը այն մտածելակերպով հավաքականը հաղթողի հոգեբանությունով և հաղթանակի կարոտ հավաքականը։ Մի փչացրեք ամեն ինչ և մի կոտրեք։
Հոլանդական Այաքսում հանդես եկող հայ ֆուտբոլիստ Արազ Օզբիլիսին Հայաստանի հավաքական հրավիրելու վերաբերյալ Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց.
Արազ Օզբիլիսին համաձայնությունը տվել է, որ խաղա մեր ազգային հավաքականում, ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, ուղղակի վերջի պահին մի 3-3 չառաջերը ասաց, որ ինքը մի քիչ ժամանակ տվեք մտածի, Թուրքիայի հավաքականը ինքը բացառում է, ընդհանրապես խաղալուց դա բացառված, ուղղակի այնտեղ իրան առաջարկությունն արի Հոլանդիայի հավաքականից, բայց բանակցությունները գրում են, ես դա կարծում եմ, որ նա եւ ինքը եւ իր հայրը հայրենասեր արդիք են, եւ իրանց համար շատ ավելի կարեւոր է իրանց ազգային հավաքականում խաղալ, քան թե այլ երկրի հավաքականում, այլ ազգի։
Հայրապետյանը չի կարծում, որ Օզբիլիսը կմերժի Հայաստանի հավաքականում խաղալու առաջարկը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները օրվա ուշագրավ թեմաների, այդ թվում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ասուլիսի մասին, նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին եւս մեկ անգամ լսենք որվա վերջին հրատապ լուրերը, այս պահին ինձ հետ ստուդիայում է Արմեն Քոլոյան։ Արմեն, ինչ են հաղորդում միջազգային լրատվամիջոցները։
Եգիպտոսում իրավիճակը նույնն է մնում, եգիպտացի զինվորականները փորձում են կանխել նախագահի անդիմախոսների եւ աջակիցների նոր բախումները և դիրքավորվում են այդ թահրիչ հրապարակում, դիրքավորվում են երկու այդ ճամբարների միջև։ Նշենք, որ երեկվա բախումների հետևանքով զոհվել առնվազն 5 մարդ և կա մի քանի 100 վիրավոր։ Սա պաշտոնական թվերն են, Ըստ ոչ պաշտոնական թվերի զոհերի թիվը կարող է եւ ավելի մեծ լինել, բայց այդ մասին մենք տվյալային ստույգ տեղեկություն չունենք։ Վարչապետը ներողություն է հայցել այդ մարդկային կորուստների կապակցությամբ եւ ընդդիմությանը հրավիրել է բանակցությունների, սակայն Մոհամեդ Էլ-Բարադեյը, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին տնօրենը եւ մահմեդական եղբայրություն, սա իսլամական կազմակերպություն է, մահմեդական եղբայրության ներկայացուցիչները մերժել են այդ հրավերը եւ ասել են, որ նրանք շարունակում են պնդել, որ ելքը Մուբարակի անհապաղ հրաժարականն է, սա Եգիպտոսի մասին։ Ասենք նաեւ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կմեկնի Գերմանիա, այնտեղ Մյունխենում, Բավարիայի երկրամասի կենտրոնում գումարվում է հերթական համաժողով անվտանգության հարցերով, թվով արդեն 47-րդ։ Արաբական մեկ այլ երկրում, Եմենում, նույնպես ընդվզումներ են, մայրաքաղաք Սանայում շուրջ 20,000 ցուցարարներ պահանջում են 30 տարի նախագահող Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը, եւ պետք է ասել, որ Ալի Աբդուլլա Սալեհը երեք արդեն հայտարարել է, որ մտադիր չէ ոչ նորից առաջադրվել, ոչ էլ իշխանությունը փոխանցել իր որդուն։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։